Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю, вы глядзіце «Свабода прэміум». Для вас працую праз Дмітрий Гурневіч. А сёння на сувязі са мною праз Zoom Юрый Губарэвіч, адказны за рэгіянальнае развіццё ў народным антыкрызісным кіраўніцтве Павла Латушкі, а таксама лідэр руху за свабоду і сябра асноўнага складу Каардынацыйнай рады. Спадар Юрый, прывітанне.
Дзень добры.
Я думаю, што тыя, хто глядзіць часта канал «Свабода прэміум», прынамсі гасцей з Варшавы, пазнаюць вось гэты інтэр'ер за вамі, хаця сёння там жалюзі, тым не менш, гэта сядзіба, я так разумею, антыкрызіснае кіраўніцтва ў Варшаве. Вы зараз знаходзіце ў Варшаве. Скажыце, гэта некая камандзіроўка, ці ўсё-такі вы вырашылі з'ехаць з Беларусі, як ужо, ў прынцыпе, многія палітычныя дзеячы зрабілі да вас?
Не, ніякіх планаў з'язджаць з Беларусі у мяне няма, тут літаральна некалькі дзён, так бы мовіць, паразмаўляць пра пэўныя планы, ну, у першую чаргу, што тычыцца таго накірунка, за які я адказваю, сустрэцца са старымі знаёмымі сябрамі, бо вы абсалютна слушна кажаце, што зараз вельмі шмат актыўных людзей, яны вымушаны пакінуць былі Беларусь, і, канешне, вось пабачыць іх, абмеркаваць актуалі і планы, гэта таксама вельмі важна.
Не баіцеся, што гэта камандзіроўка затрымаецца, таму што Павел Павлович Латушка таксама ехаў у Польшу на некалькі дзён на эканамічны форум у Крыніцу?
Я ўжо не першы раз на кароткі тэрмін пакідаю Беларусь. Ну, канешне, тут прадказаць нашу ўнутраную сітуацыю немагчыма, бо людзей затрымліваюць, кідаюць на розныя тэрміны, заводзяць крымінальныя справы абсалютна беспадстаўна. Ну, тым не менш, мне асабіста баяцца няма чаго. Я ніколі не парушаў закон, нават тыя лукашэнкаўскія законы, якія ў нас ёсць, абсалютна недэмакратычныя. І в гэтай сітуацыі я лічу, што маю права на свабоду перасоўвання, якая таксама, на жаль, абмяжоўваецца.
Дарэчы, а ў вас які статус ёсць у сувязі са справай Каардынацыйнай рады, ці вас пакуль не выклікалі?
Як і ва ўсіх іншых сябраў асноўнага складу Каардынацыйнай рады, гэта сведка, ну, за выключэннем прэзідыума, бо супраць гэтых людзей якраз такі справу і распачалі. Парадка 50 чалавек у асноўным складзе, і, напэўна, ўжо падаўляльная большасць з іх прайшла праз допыты ў следчым камітэце. Асабіста я з гэтым сутыкнулся на пачатку верасня, калі быў выкліканы вось літаральна на першым этапе разгортвання гэтай справы.
Юрый, вот мы зараз пераходзім да нагоды этой размовы. Я просто скажу, што гэта план рэгіянальнага развіцця, над якім вы працуеце ў камандзе Павла Латушкі. Але спачатку ўсё-такі раскажыце для тых, хто не ведае, прынамсі я не ведаю, чаму вы далучыліся да каманды Павла Латушкі. Ўсё-такі Павел Павлович, як бы там ні было, гэта былы чыноўнік. Вы, так бы мовіць, апазіцыянер са стажам, у добрым сэнсе гэтага слова. Чалавек, які заўсёды супраць сістэмы, прынамсі, вот, ну, апошнія больш за 10 гадоў, што я вас ведаю, выступаеце. Як вы сябе адчуваеце вось, у гэтай кампаніі, дзе ёсць там і былыя амбасадары, некі былыя чыноўнікі, супрацоўнікі Савета бяспекі? Што вас прымусіла гэта зрабіць?
Зараз мы ўсе аб'яднаныя адзінай мэтай, гэта перамены ў Беларусі, гэта як мага хутчэйшае вяртанне да нармальнага жыцця і вяртанне народу права прымаць рашэнні ва ўласнай краіне. Таму тут все тыя людзі, якія, не гледзячы на іх ранейшы бэкграунд, якія сёння цвёрда стаяць на гэтых мэтах, яны проста складаюць адзіную сілу. Тут можна казаць і пра Каардынацыйную раду, якая таксама складаецца з вядомых людзей і з бізнесу, з культуры, з тых, хто меў дачыненне і да дзяржаўных пасадаў. Но унікальнасць працоўкі НАО, напэўна, ў тым, што Павел Латушка здольны аб'яднаць людзей рэальна з розных сфераў. І тут няма нейкага перакосу ў бок былых чыноўнікаў, бо тут арганічна дапаўняецца новымі людзьмі, якія прыйшлі ў пратэст у мінулым годзе з бізнесу, з розных сфераў недатычных палітыкі. Ну і натуральна, што ось мой удзел гэта таксама пэўны ўнесенне балансу дзеля таго, каб была спадкаемнасць ось у працы па дэмакратызацыі Беларусі.
На сайце nao.belarus.org ўжо ёсць такі як бы план развіцця рэгіянальнага, над якім вы працуеце. Там ўжо такі асноўныя тэзісы, як бы і выбары мясцовыя, зразумела, не прызначэнне кіраўніком краіны, а вось непасрэдна выбар людзей, большы ўплыў на ўсё гэта. Гэта ў прынцыпе ўжо шмат гадоў абмяркоўваецца, ну, тымі людзьмі, прынамсі, якія сочацца палітыкай у Беларусі, вось такая адміністрацыйная рэформа, вы таксама і прапануеце. Але калі коратка, вы патлумачыце людзям, чаму гэта павінна змяніць якасна іншае жыццё ўвогуле, ўжо не кажучы пра тое, што гэта пакуль скура незабітага мядзведзя, тым не менш. Чаму ўсе гэтыя інструменты, яны нешта новае якасна прынясуць лепшае?
Рэформа она будзе вырашаць цэлы комплекс задачаў па нармалізацыі жыцця ў беларускіх рэгіёнах, якое вельмі далёкае ад ідэальнага. Тут пра гэта таксама можна вельмі доўга разважаць, але што тычыцца канкрэтных прапановаў, мы сталі спадкаемнай сістэмы Савецкага Саюзу, калі дастаткова буйныя вобласці, 6 абласцей для былой беларускай СССР. Гэта выглядала, ну, неяк нармальна на фоне такога ж падзелу ў суседніх рэспубліках. А зараз гэта сістэма безнадзейна састарэла, і мы бачым проста лішні ўзровень, бо ёсць вобласці, раёны і сельскія тэрыторыі, гэта тэма. Мы бачым, што частка рэгіянальных цэнтраў, дастаткова буйных гарадоў, якія аддзеленыя ад сваіх абласных цэнтраў там адлегласцю 200-250 кіламетраў, яны арганічна будуюць эканамічныя сувязі з такімі ж гарадамі ці абласнымі цэнтрамі, ну, ўжо з суседніх абласцей. То есть сістэма не працуе. Гэта адзін момант. А другі момант – это залішняя бюракратыя. Бо ось гэта трэцяя праслойка, гэта, ізноў такі, трохузроўневая сістэма кіравання міліцыі, трохузроўневая сістэма вертыкалі, трохузроўневая сістэма судоў і гэтак далей, і гэтак далей. Гэта каласальная армія чыноўнікаў, якія проста дублююць функцыі адзін аднога. І в дадзенай сітуацыі для нас рэформа азначае это і скарачэнне бюракратычнага апарату, і таксама набліжэнне ось гэтых гаспадарчых сувязяў, канцэнтрацыі іх вакол арганічна склаўшыхся тэрыторый. У іх гарадоў па Беларусі, ну, прыблізна 16 такіх цэнтраў можна выдзеліць на нашай мапе.
Які вось самыя асноўныя змены, на вашу думку, якія павінны быць праведзены, ну, скажам, пры ідэальным якім варыянце змены ўлады у гэтым сэнсе рэгіянальнага развіцця?
Натуральна, это перш за ўсё вяртанне людзям права на прыняцце рашэнняў на мясцовым узроўні. Бо дзіўна адбываецца, калі большасць тых рашэнняў, якія датычацца непасрэдна жыцця чалавека, наладжвання там бытавога абслугоўвання, там працы, дарогі, інфраструктуры і гэтак далей, яны проста прымаюцца альбо на нейкім высокім узроўні, дзе не дагрукацца, альбо яны прымаюцца тымі органамі, якія не фармуюцца непасрэдна. Град жыве сваім жыццём, то ён павінен мець гарсавет і пажадана мэра, рэальнага мэра людзьмі. Таму ось рэформа сістэмы мясцовага самакіравання, гэта ў першую чаргу, таксама яна павінна спалучацца з рэальнай выбарнасцю органаў мясцовай улады. Саветы, ну, тут мы гаворым уже пра свабодныя выбары, пра гэта таксама можна доўга не размаўляць, все ведаюць, што гэта такое. Ну, і роля саветаў павінна быць вышэйшая за ролю выканкамаў. Выканкамы для выканання рашэнняў, яцяра гэтых рашэнняў.
Я вось днямі праглядаю якраз такі телеграм-канал, прымеркаваны да ўсе беларускага сходу, які мае адбыцца ўжо праз пару тыдняў, і там я вас заважыў, та такая аб'ядноўваюча нітка, которая злучае ўсіх гэтых чыноўнікаў, якія выказваюцца там. Это пра тое, што павінны быць павялічаныя вось якраз паўнамоцтвы там якіх мясцовых уладаў. Вы думаеце, што магчыма і на ўсе беларускім сходзе, не ведам, якія там яго паўнамоцтвы да канца яшчэ будуць, але тым не менш, гэтае пытанне таксама будзе выносіцца, і тут магчыма у вас некую такую першынства будзе адабранае.
На жаль, з іх боку, это просто такая састарэлая песня, якую перыядычна згадваюць і спяваюць ўжо апошніх гадоў 10. Тут можна пачаць ад самаго Лукашэнкі, які абяцаў падзяліцца паўнамоцтвамі прэзідэнцкімі, якраз такі размеркаваўшы іх на парламент і в першую чаргу на органы мясцовай улады. Ну, гэта маё стаўленне да вось гэтага сходу, гэта мерапрыемства, якое проста іх разуменне прымусіць людзей цягнуць увагу ад тых першачатковых праблемаў, якія ёсць зараз перад Беларусю, а менавіта ад вяртання ў рамкі законнасці, ад расследавання ўсіх злачынстваў, ад надання людзям права выбіраць кіраўніцтва дзяржавы, выпуск палітвязняў і гэтак далей. То есть я б не чакаў вялікіх зрухаў і нейкіх рашэнняў ад народнага сходу, это хутчэй будзе дэкларатыўныя пасылы, якія не будуць рэалізаваны.
Дарэчы, вось у гэтым плане вашым ёсць таксама такі пункт, як прыцягненне да адказнасці вось мясцовых чыноўнікаў, і вы там будзеце, так разумею, заклікаць або выяўляць іх, называць, і як што это будзе адбывацца, ці тут некія працэдуры, ці гэта проста ўжо ў рамках тых інструментаў адзінай кнігі рэгістрацыі, ўсё, што існуе.
Перш за ўсё мы абапіраемся на беларускае заканадаўства, і там ёсць судоўныя артыкулы крымінальнага кодэксу, якія прадугледжваюць адказнасць і за фальсіфікацыю выбараў, і за перавышэнне службовых паўнамоцтваў, і за аказання нейкого пераследу па палітычных матываў, ціску на людзей. На жаль, такіх фактаў вельмі шмат, але сённяшняя правая сістэма нават не хоча даваць ім ацэнку, не праводзіць расследаванне, не ўзбуджаць крымінальныя справы. Ну, тым не менш, я перакананы, што грамадзяне маюць права сведчыць пра падобныя факты, збіраць інфармацыю, звяртацца як і сённяшнія праваахоўныя органы, так і назапашваць гэтую інфармацыю дзеля таго, каб рашэнні прымаліся ўжо ў той момант, калі Беларусі будзе нарэшце справедлівы суд і незалежныя органы дасудовага расследавання.
Я думаю, што калі зараз разглядзіць некі чыноўнік, скажам, мясцовы, які, ну, не ведаю, удзельнічаць ці не удзельнічаць у чымсьці там такім супрацьзаконным, тым не менш большасць іх яна адчуе, што пасля змены ўлады, пасля прыходу новай каманды адбудзецца некая чыстка, некія звальненні. Натуральна, што людзей цікавіць быць на працы, мець некую пасаду, штосьці вырашаць, што вы тым людзям скажаце, ну ці павінны яны хвалявацца вось. Таксама як і АМАП, так? Ці міліцыя, сілавікі, яны лічаць, прынамсі, частка з іх, што калі прыйдзе новая влада, то не ведаю, іх там да пажыццёвага зняволення іх асудзяць, яны будуць вымушаны ўцякаць кудысьці.
Я перакананы, што татальных неабгрунтаваных зачыстак не будзе. Вось гэта мы адрозніваемся ад сённяшняй улады, якая проста праводзіць масавыя рэпрэсіі, не разбіраючыся, ці чалавек вінаваты ў чымсьці, ці не вінаваты, нават зачастую прыхільнікі, апошнія, напэўна, прыхільнікі Александра Лукашэнкі трапляюць пад гэты махавік, калі маюць неасцярожнасць выйсці не ў тым месцы, не ў той дзень на вуліцы. А наш падыход будзе базавацца выключна на рашэнне будзе прымаць выключна незалежны суд. І я б не сказаў, што гэта будзе таксама такі масавы працэс. Ну, на прыкладзе тых жа рэгіёнаў, тут я не бяру сілавыя органы, якія запятнаны, іх, на жаль, кідаюць вось на гэта выкананне гэтых злачынстваў. А па рэгіёнах энтузіазм у выслужванні і рэалізацыі незаконных дзеянняў падтрымае, ну, літаральна лічаная на пальцах колькасць людзей. І яны проста павінны памятаць, што па-першае, інфармацыя пра гэта нікуды не падзенецца, што расследаванне так ці інакш будзе, і адносна іх канкрэтных дзеянняў будуць прымацца пэўныя рашэнні. Ну, гэта, зноў-такі, гэта не паралізуе сістэму працы, тым ліку, і мясцовай улады. Мы пра гэта таксама гаворым, бо для людзей ёсць такая засцярога, што вось калі адбудуцца перамены, можа быць, усё пасыпецца. Як бачым, сыпецца ўжо зараз, сістэма ЖКХ не справляецца ні з патопамі, ні адключэннем электраэнергіі і так далей. Але я перакананы, што ты рэформы, якія пройдуць, яны моцна не пахіснуць склаўшуюся сістэму абслугоўвання насельніцтва. За сёння трэба думаць пра тыя новыя кадры, якія прыйдуць на замену з карумпаваным чыноўнікам альбо тым прадстаўнікам улады, якія былі заважаныя ў антызаконных дзеяннях. І сёння кожны грамадзянін можа падаць сваё пэўнае CV, заявку. Я перакананы, у хуткім часе будзе запущены такі конкурс «Кадравы резерв», які дазволіць стабілізаваць сітуацыю за кошт новых людзей, маючых адпаведную адукацыю альбо досвед працы, якія прыйдуць на замену людзям, задзейнічаным у незаконных дзеяннях на баку дзейнічнага рэжыму.
Юрій, мені ще одне питання до вас є. Ось зараз натурально, по натуральних причинах, докладні, ось та активність у регіонах, я маю на увазі протестова, вона зменшилася. Ці ось ви, як представник народного керівництва антикризисного, як може Павло Латушки, у своєї вашої команди, ось ніякі ідеї, як вернутися ось гетим людям, ну, надіють, як правильно сказати, імпульс новий до активності, відстоювати свої права на нові вибори, на спинення гвалту, на покарання винуватих.
Я бы не зусім пагадзіўся з тэзай, што зменшылася актыўнасць. Можа быць, якраз такі є візуальная частка, калі раней нават в малых гарадах мы назіралі там тысячі людзей, но это был жнівень, якія выходзілі на вуліцу, то зараз все роўна па велізарнай колькасці малых гарадоў працягваюцца выхады. Яны, канешне, абумоўленымі пытаннямі бяспекі іх фармат, але тым не менш грамадскія настроі не змяніліся, бо людзі па-ранейшаму разумеюць, што пры сённяшняй сістэме дзяжкіравання тых людзях, якія працягваюць утрымліваць уладу, перспектывы не для Беларусі, не для іх асабіста ў краіне няма. Трэба перамены. І гэтыя людзі будуць рабіць усё магчымае, каб перамены як мага хутчэй адбыліся. Задача тут, напэўна, нам паказаць таксама тыя перспектывы, якія могуць чакаць Беларусь у выпадку зменаў. І от, прыватнасці, мая праца па рэгіянальным накірунку, яна мае большы акцэнт на тое, як будзе рэфармавацца сістэма, якія правы атрымаюць людзі, наколькі палепшыцца эканамічны стан рэгіёнаў, бо мы таксама плануем выпускаць, падрыхтаваць пэўныя дарожныя мапы для кожнага рэгіёна па выхадзе з крызісу эканамічнага, які там ёсць. А вось гэта ўсё таксама ўносіць пэўную пазітыўны момант у сённяшнюю сітуацыю, бо людзі не сутыкнуцца з нечым нечаканым, нечым страшным у выпадку пераменаў, яны наадварот зразумеюць, што гэтыя перамены трэба набліжаць як мага хутчэй.
Вялікі Юрый, нагадаю нашым гледачам, што на сувязі з Варшавы быў Юрый Губарэвіч, лідэр руху за свабоду, чалец асноўнага складу каардынацыйнай рады і адказны за рэгіянальную палітыку ў народным антыкрызісным кіраўніцтве, якім кіруе Павел Латушка, а для вас у празе працаваў я Дмітрый Гульневіч. Глядзелі канал «Свабода прэміум», падпісвайцеся на нас, ставце лайкі, заставайцеся разам са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.